Ka qenë ju them profesional dikur 10 vjeç për me mbriderin që të pikë që me u rendit në listën Forbes 30 under 30. Renditja këto është kryepot rezultati arritjeve që i kena pas me kompaninë Grozilas.
Ky është Benjamin Kolenovic, 28 vjeçari që synon të bëjë revolucion në fushën e marketingut digital. Unë jam Krenoare Cëbolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, Benjamini u tregon të rinjve rrugën e tij drejt suksesit, sfidat dhe profesionet që garantojnë perspektivë në Kosovë. Në muajin mars, Benjamin Kolenovic që ka ndarë me publikun lajmin se është përfshirë në listën e revistës amerikane Forbes 30 Under 30, apo 30 nën 30. Revista rendit në këtë listë 600 sipërmarrës, lider dhe yje në rritje në botë që janë nën moshën 30 vjeçare. Puna e Benjaminit është vlerësuar në sektorin e medias dhe marketingut. Ai është themelues dhe udhëheqës i agjencisë së marketingut Grozilas, e cila është hapur më 2020 dhe tani ka 150 klientë në Kosovë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Do të flas me të për rrugën e tij drejt suksesit, pasi besoj se do të mund të inspiroj shumë të rinjtë të tjerë që ndoshta hezitojnë të marrin një hap të guximshëm ose nuk e dëgjojnë zërin që e kanë brenda vetes. Me Benjaminin do të flasim edhe për sfida deri të hapja kompanisë së tij për menaxhimin, pse ka zgjedhur marketingun digital dhe për vendimin që të kontribuojë në Kosovë, tani e në të ardhmen. Benjamin, ju jeni renditur në listën 30 under 30 të revistës Forbes. A na përshkruan pak të rrugtim?
Ka qenë ju them profesional dikur 10 vjeç për me mbriderin që të pikë që me u rendit në listën Forbes 30 under 30, duke marrë parasysh që unë ja kom nisë punës profesionale prej moshës dikur 18 vjeçare. Por renditja këtu është kryepot rezultati i arritjeve që i kena pas me kompaninë Grozilas, punën që kom bo bashkarisht me ekipin, partnerin tem, edhe me arritje që i kena pas me klienta tonë. Unë e jom kom student i shkencave kompjuterike, do me thonë gjithmonë më ka pëlqy matematika, nuk është që jo marë shumë me informatikë ose shkenca kompjuterike. Si do qoftë, prente mi kanë insistu, do të me shku në shkenca kompjuterike, se krejt po thonë që kom e pas perspektivë qaj profesion, kom fillu me studiu shkenca kompjuterike dhe me njëherë që atë vjetë kom hi me punu si IT intern në hidrodrinin pej. Pas taj kom vazhdu me fakultet, normali kom dik ligjeratat me regull, ushtrimet, provimet, por nuk është që kom klik me programimin. Unë kom pas disa pun që i kom bon të pjesa e zhvillimit edhe punën si pun kom ujt me kry, me sukses të konsiderushëm. Por nuk është që më ka flajtë shumë. E dashura ime me një pikë ma ka rekomandu me ndjek një trajnim për marketing digital para 8-9 vite që ashtët, edhe kom ndjek që atë trajnim edhe prej aty gjithë shka ka fillu.
Por tani ju e drejtoni një kompani në Grozilas. Na tregom pse vendosit të apnit kompanin edhe për sfida deri te konsolidimi i biznesit.
Unë kërë këmë përfindu trajnimin, ja këmë fillu disa punë me i bo. Të mëllon, këmë fillu mas parti me një website që këmë bo optimizimin, është website-i për oferta pune, këmë bo search engine optimization aty me ta, pas taj këmë fillu me, këmë punu search engine optimization i periud, në basa soj periude, kërë këmë bri një rogë të konsiderushme, që do me do një rogë që rreth 1000 euro, atëherë këmë thonë, okej, tash po du me mësu pay-per-click, sepse jo më zotu që po du me mësu krejt marketingun digital, Marketing digital jo në disa kanale, do më është pay-per-click, search engine optimization, social media, tjera, tjera. Unë jam zotu që përdu më bo full stack digital marketer, do më thonë si e kom, si jom bo dikushi në SEO, kom kalu më pay-per-click automatikisht në zero. Ja kom njës me një pagje simbolike, kom build up, jom su shumë pay-per-click. Kur kom bri edhe më pay-per-click, një pagje të mire dhe një do pun interesante me i bo edhe aty, jom dalë, 2018 ja kom njës më marrë me social media. Në 2017, në fakt, ja kom njës më marrë me social media. Kom kalu në social media edhe aty prej zeros. Ja kom njës me një kompani vendore me punu, edhe kom kalu me brende ndërkomtare, edhe është një influencer në Instagram, Kenzas, shumica e vajzave e njojnë, se jash zakonisht ka audiencë madhe të vajzave që e për cilin worldwide, është influenceria maj madhe në Skandinavia, e ka qitë një story që pivin një digital marketer në Instagram. Edhe para kësaj eksperiencë, këtë eksperiencë atë i kom gjithë në LinkedIn. Këtë herë pja bëj reply në Instagram, po thëmë, okej, okay, nëse po të vini digital marketer, që unë jëmë kësha pas qef me u taku. Edhe në qatë prej që ati momentit, po më fillu me punu me ta, aja e ka kryu një brand i cili ka qenë sa brand i H&M-it, edhe kom pas me menagju krejt pjesën e Skandinavisë, që për mua ka një breakthrough në pjesën e social media, sepse më ka ra me punu me një audiencë të madhe, me bugjet të madhe, me konsulentat cilë të jonë jashtë zakonisht të eksperiencu më punën që e bojmë, edhe më ka ra ekstrem shumë e mësu. Pre aty të kom kalu me punu në, pre aty 2019 ka qenë eksperienca e parë në agjencione vendore, si a kom njës në agjencione vendore, veç e kom pa që unë e kom shumë që ka me jep, edhe mu ka rrit aj vetbesimi, edhe mu ka rrit oreksi me jep diçka ma shumë tregut, tregut të marketingu digital në Kosovë, do me thonë me rogën e fundit që e kom pas në punën para prake, kom vendos me hap Grozilla, së agencionin momental, sfidat kanë qenë shumë ta, mas parti, pasiguria financiare, prendrit të më shumë, jënë kom financiarisht varën prej meje, kanë dyshua, a jom të e bo vendimin e mirë, a jom të e loni, a është mirë, me loni pagesë, të mirë, rahatshme një punë, të mirë, ku po vlerësona për me shku me hido ujrave që s'ja kena haberin, ma ndej u balafa që isha me dokumente që si hajtë se na familjarisht nuk është që kena background business, adin se thonë që në entrepreneur shu po është ma shumë edhe pjese DNA-it, po një më konë shumë i sigur në që ka përdu me bo, e kom pas shumë qartë rrugën që kom e ndjekë, jumkon i determinu me bo që ato edhe pak ka shumë rezultate që i kena arrit, po mujtë me estimate në bazë të eksperiencave të më parme. Pas taj rukëtimi në halë biznesin, nuk ka qenë problematik, edhe institucionet shtetërore kur shojnë që i rije të dashtë me bo biznes, jonë jashtë zakonisht helpful, ndimojnë shumë, ka qenë ajo pjesa sfiduese që hajde qysh me t'jep ty me i menagju 20.000 euro në muj, kur ti ki 24 vjetë, 25 vjetë, adin, mande ekipa tjetër ishin ka 18, 19, 20 vjetë, po jena konë shumë qartë edhe të klientat, edhe në social media kur kemi komuniku, edhe me gjitha partë jena konë qartë që kena ardhë këtu që po dojna me bo revolucion në botën e marketingu digital, kena ardhë këtu se kena një clear idea se qysh bizneset kanë me urit në Kosovë, edhe ja ka njësë që shtut.
Sa punëtor tani ka Grozilas?
Për momentin Grozilas jena dikurët 35 punëtor, shumica për të njëna në zyre, e kena hap një zyre të vogër në Frankfurt, e kemi edhe një zyre të vogër në New York, shumicën e klientave kena prej, shumicën e klientave kena prej shteteve të bashkuara, mosha mesatare e ekipit është rreth 23 vjetë, mbi 80% stafit i takojnë gjenis femrore. Do me thonë është shumë është, e ka demografinë dhe line-upin që në shikim të parë ishtë para gjyku, po edhe pse tri, edhe pse kreqet o sende, na kena mbri shumë shpejt me u kapë shumë mirë në treg vendor, po gjithashtu të në treg ndërkombëtar.
Ndoshta të ndalemi pak edhe të mbështetja në fillim, sepse konsideroj që është kyçe. Jo përmendet që institucionet ofrojnë ndihmë, po çka duhet dinë trinj që dëshirojnë të marrin këtë hap në fushën që u intereson?
vazhdimisht kena pas e ups and downs. Na e na pëllavaqu me dy sende, në një u kon tregu Kosovës, se dyta u kon marketingu digital, sepse marketingu digital është shumë fushë e re, edhe se cili agjencion botë e ka mënyrën operimit ndryshe. Edhe na kena duft me lujtë edhe rolin e inventors, adin kena duft me invent mënyra qysh me u qasë tregut, qysh me komuniku me audiencen, qysh me bo proceset e tjera tjera. Kushtet për me fillu një biznes, posa që resht në fusha të reja, si që është artificial intelligence, fintech, digital marketing, software development, e tjera, Kosova ka krejt kushtet ideale, ka rini ashtë, edhe nëse nuk i ka avci teknike, ka avci me mësu te për shpejt, te na një kolegi ri që na bashkangjitet, brenda 3 mujve bëhet 100% playful edhe mundet një anis me punu me klientat, çfarë do matësie, gjithashtu të jom të e pa dhe të kompanit e ICT-s, me njerë pe marë një programer, pe ushtrojnë, pe shtim proces, të me thonë, është jom kushtet ideale demografike, qeveria e ka bo disa politika që neve në ndimojnë te për shumë në eksportim shërbimeve, si për shembul, jena tirun prej të vëshës në krejt fatura që i qojna për shtetet perendimore, ose jashtë Kosovës, e kemi sales navigator, do me thonë, jena të ekspozum dhe i krejt botës, veç duhet krejt që to benefite që i ka Kosova me imbledh, me i bo bashkë dhe me e studje.
Ju vendoset të hapnit biznesin në Kosovë, pavarësisht mundësive që ndoshta e keni pasur edhe jashtë shtetit, po supozoj.
Mu më ka ra edhe me punë, po edhe personalisht me utu shumë edhe në vendet Evropës edhe shtetëve të bashkuara e tjera tjera. Energjia që e posedon rinia në Kosovë edhe demografikisht, do me thonë kur flasim edhe me klienta në Amerikë, kur ju tregojnë për shpërndarjen demografive në Kosovë, kur ju folim për moshën mesatare, ata jonë të jonë jashtë zakonisht të magnitun me shpërndarjen demografike, pastaj kjo duhet pa tjetër me u shfrytzu, po duhet me tregu diçka me ndërlidh me qitë pjesë. Na e kena shumicën ekipes jashtë zakonisht tre, me hinë zyre të na është një energji e jashtë zakonshme. Na e kemi kriju një automatizim për proceset të marketingu digital, na e kemi kriju një automatizim në cilin, tashë 2 vjetë jemi duke punu, para se me fillu që kjo hype i artificial intelligence, na kena përfshi artificial intelligence brenda automatizimit tonë, na kena përfshi automation platforma të ndryshme brenda automatizimit i cili është i krijuar për workflow në digital marketing. Edhe qitë automatizim që e kemi kriju krejt ekipa, është diçka unike në krejt botën e marketingu digital. Nuk ka asë një agjencion në botë e cili e ka kambri me botë diçka tilë. Falë këti automatizimi, falë këti proces automation, na kemi mbri me u shfaq edhe në Forbes 30 Under 30. Kemi marrë shmime edhe prej Deloitte, që është kompanie consulting edhe auditimi një prej më të mëdha në botë. Të mund kena mbri me marrë shmime të ndryshme. E krejt kjo menoj që nuk i shkon fare mundshme nëse ishim kon me një shtetë përëndimor, ku gjithë shka është shumë institucionalizume, qoftë në start-upe, qoftë në korporata.
Dhe do të vazhdonit kontribuani në Kosovë?
Po, pa tjetër, na e kemi hapë një zyre në Gjermani, aty jemi duke funksionu ma shumë është zyre administrative, e kemi një personi cili është partneri im, cili për momentin ka shku në Gjermani për shkak të zhvillimit biznesit edhe për shkak se dëshirojmë me kapë edhe unë evropian, si do qoftë grozillas edhe unë personalisht, krejt planet i kena për zhvillim brenda Kosovës, kena shumë që ka me jep Kosovës, Kosova ka shumë që ka me jep neve dhe mendojna që bashk, jena shumë konfident që munde me konë një lojtar serios në botën e marketingu digital, në SBA, por edhe në Evropë.
A ne përshkruam, shkurtimisht, pse është një ditë në Grozillas?
Rreth orës 9 vim zyre, e qesim ka një kafe, i kena ato gjysore muhabetet e mëngjesit njëni me tjetri, 9 e gjys fillojnë atakimet e rregullta të mëngjesit, ku folim për performancën e klientit, në bas të gjeturave për takimit mëngjesit, cili zgatë rreth 20 minuta, e bojna edhe një kontakt me klienta që mendojna që duhet me kontaktu, në bas asaj futemi në pjesën e ads menagerit, implementojnë ndryshime të cilat janë kërku nga klienti, implementojnë fushata ndryshme të cilva ju ka ardhur rendi, Në fund ditës gjithashtu të mbledhemi me ekipen e këshyrim çka që shtek kemi bo, e bojna një analizë të performancës të fushatave të kalume, pak a shumë provojna me identifiku për çka kemi me fol nesër në mëngjes, në ora 5 e gjys e kemi vendos një kosh në zyre në të lujt basket që aty ka pak, edhe Monday në ora 5 e gjys veç shpërndajemi gjithë kush shkon shpit vetë.
Atentoni ju personalisht, por ndoshta edhe ekipi juaj, që të ruani balancën mes punës edhe pjesës tjetër që është po ashtu shumë e rëndësishme.
Unë nuk jam shumë i disiplinuar ka aktivitetet fizike dhe ato i duna me punu me vetveten hala më shumë. Si do të qoftë ka orari punës që më jarë zakonisht i disiplinuar, nuk ndodh asnjëherë me punu mbi 10 orë në ditë. Asnjëherë nuk punoj mbi 10 orë në ditë. Domethënë mesatarisht punoj 8-9 orë në ditë, që është një orar mesatar. Duhet jashtë zakonisht shumë me jep vëmendje trupit edhe mendjes. Unë i kom pas disa momente prej fillimeve ku kom dasht shumë sende me imbri për një herë dhe aje entuziasmi, energjia edhe nuk e kom dëgju trupin edhe pas taj kom pas disa probleme shëndetësore që ta shpjojnë kura jo i krejt edhe krejt kësha sugjeru që ma sporti me jep fokus shëndetit, shëndetit fizik edhe mendor, të shëndetit fizik po thamë që mus me kalu shumë kohullor, me etë sa ma shumë, me umar me aktivitete fizike, të shëndeti mendor, po thamë që me kalu sa ma shumë kohë me shoqni, me familje, me prioritizu që të dy sende, se në fund fundit, krejt aktivitetet jena du, i bojmë për me undi mirë, nëse si jena të undi mirë, atëre qëfar do arritë si jena të e bo, nuk ka kuptim.
Ju e përmendët pak më parë demografinë e Kosovës, trinë, potencialin e tyre, atmosferën e mirë në zyrën tuaj, po çka i inkurajoni trinjt që ndoshta ende nuk ka vendosur për profesionin e tyre? Për çka ka nevojë tregu i Kosovës? Çfarë u rekomandoni atyre?
Po, shqeqa, une ju kësha rekomandu që me improvut ka trajnime të ndryshme, ka video në YouTube, ka resurset ndryshme që mundën me ledzu për qëto fields që janë të ndërlidhura me marketing digital, me programi, me data science, me artificial intelligence, me machine learning, me augmented reality, e tjera, tjera. Ju kisha sugjeru që në cilën do prej këtëne, veç me fillu me hulumtu dhe me fillu me kriju një uri bazike. Për këta 3, 7, 18, deri 21 vjetë, 22, ju kisha thonë që me apliku sa ma shumë për internshipa, me apliku sa ma shumë për programe profesionale të ndërtimit karierës, dojnë jam të po shumë munges vetëbesimi të rinia kur po vina të që kjo pjesë, dojnë me pas parasysh që kur marrim thirrje për internship, nuk jena tu prit me ardhi kush me eksperiencë, nuk jena tu prit me ardhi kush i cili din me bë punën, nuk jena tu prit me ardhi kush i cili është ekspert, jena tu prit me ardhi kush i cili nuk din me bë punën, po dikush i cili po tregon vullnet, po tregon pasion, po tregon energji që po don me mësu qatë pjesë specifike, për çfarë do që jemi duke kërku, jo vetëm na Grozilas, po krejt kompanitë të ICT-s, sepse edhe neve na konvenon edhe me investu në rini në shumë nivele, qoftë në nivel biznisor, po qoftë edhe në nivel personal. Unë personalisht ku më fru trajnime edhe për mesi të kësë 5 vitet e kalume edhe kena jarë zakonisht kuadrot madhe unë mbi 500 veta certifikum, shumit sa të me të në të punësum në marketing, në fushë në marketingu digital. Në vitin 2023 jom zotu që ka me punu shumë që me rrit halama shumë numrin e personave që var certifikum në marketing digital, edhe kena mi ndimu shumë Kosovët që me zhvillu sektorin e marketingu digital, po edhe rrjedhe mesht që secondary ka me qene edhe zhvillimi i fuqis punëtore në qëtë fush. Rrjedhe mesht përveç trajnimeve që i kemi bon në ICK, tash jemi duke fillu edhe me trajnime në Growzilla's Academy, është kjo është edhe ekskluzive tash se nuk e kemi lajmëruar më herët. Kemi ofruar 5 jashtë trajnime të ndryshme, të cilat kanë me qenë me çmim simbolik, po kanë me qenë jashtëzakonisht ndihmës për gjenerata të reja me u kyç marketing digital.
Trajnime, sa më shumë punë praktike dhe investim në trendet e fundit teknologjike, duke që në rruga drejt rritjes së vetëbesimit, aftësimit profesional rrjedhimisht edhe suksesit. Benjamini është rezultati një formule të tillë. Nesër mund të jesh edhe ti. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.